Тест на антифейк на громадському радіо.
Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу та Чорноморського трасту регіонального співробітництва.
Всім привіт! Це ефір програми «Тест на антифейк» на громадському радіо. Сьогодні для вас її веду я, Анастасія Багаліка, і мені допомагатимуть звукорежисер Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ви можете долучитися до ефіру, телефонуйте за номером 0800 30 40 33 або пишіть нам на студійний вайбер 067 67 404 76, а ми сьогодні спростовуємо такі фейки. Фейк про фейк. Міжнародний суд у Гаазі нібито визнав пандемію COVID-19 геноцидом і фейком. Парламент Італії нібито вимагає заарештувати Біла Гейтса за злочини проти людства. Маски і рукавички нібито провокують розвиток бактерій і туберкульозу. А у Сполучених Штатах Америки нібито знали про пандемію коронавірусу задовго до її початку.
Топ-фейк.
Міжнародний суд у Гаазі визнав пандемію COVID-19 геноцидом і фейком. Таку тезу поширюють користувачі соцмереж. Це нібито новина про те, що Міжнародний суд у Гаазі після нібито 4-місячного розгляду визнав геноцидом людства і фейком пандемію COVID-19. У таких дописах повідомляється, що 75 людей, зокрема глав держави і очільників фармкомпаній, суд у Гаазі засудив до довічного ув'язнення та скасував усі обмеження. Пандемії. У документі, який поширюється, як рішення від імені так званого Міжнародного суду загального права, повідомляється, що в геноциді звинувачують керівників фармацевтичних компаній, таких як Pfizer, GlaxoSmithKline, різних президентів країн, королеву Великої Британії, Папу Римського та інших. Що ж, будемо спростовувати цей фейк. Допоможе нам у цьому перший віце-президент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський. Він з нами на телефонному зв'язку. Пане Миколо.
Добрий день.
Добрий день. От на моїй пам'яті ще в цій програмі ми разом з юристами не спростовували фейки такого штибу, але доведеться. Я думаю, наші слухачі вже зрозуміли, що справа, про яку ми говоримо, насправді в міжнародному суді в Гаазі відсутня.
Ну, звісно, вона відсутня. І, знаєте, спростовувати такого роду фейки навіть трохи незручно, тому що, по-перше, це суцільна брехня від початку до кінця, так? А по-друге, навіть брехня про те, чого не може бути. А тобто вона якась подвійна. В цьому сенсі це навіть не зручно. Бо, по-перше, такого ніколи не було. По-друге, який суд в Гаазі? Так, ми знаємо, Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, там країн купи, власне, нідерландських судів. Є ще ціла низка міжнародних судових установ. І міжнародний суд ООН, який розглядає міждержавні спори, наприклад, спір зараз в Україні Російської Федерації. І міжнародний кримінальний суд, який займається притягненням індивідів до відповідальності за злочини проти міжнародного права. Там є залишки трибуналів, створених колись Радою безпеки ООН. Там є зараз суд, який створений Європейським Союзом для Косово і так далі. Тобто там багато чого є. Але жоден з таких судів, звісно, і юрисдикцій не мав таке розглядати, і в принципі це було б неможливо. Ну, а самі терміни, які вживаються на кшталт геноциду, вони просто є зайвою демонстрацією безвідповідальності і провокативності тих, хто таке поширює, тому що термін, він викликає, привертаємо себе велику увагу, звісно. Ось він одразу якось емоції включає в людей, що ось геноцид – це найстрашніше, що може бути, і так далі. Але так само абсолютно нічого подібного бути не може.
Пане Миколо, в міжнародному праві використовують термін «геноцид»?
Безумовно. Це один із так званих основних злочинів проти загального міжнародного права. Їх на сьогодні 4. Їхній список можна прочитати в пункті 1 статті 5 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. Геноцид – це дії, які спрямовані на повне або часткове знищення національної, етнічної, расової або релігійної групи як такої, шляхом її вбивства, шляхом створення для неї умов, які не дають їй можливості виживати і тому подібне. Йдеться про найстрашніші злочини в історії людства. І зловживання цим терміном, знецінювання цього терміну є надзвичайно не просто неприємним, а неприпустимим.
Міжнародний кримінальний суд в Газі, він розглядав колись злочини про геноцид?
Так, він розглядав і розглядає злочини про геноцид. На сьогодні, власне, цей суд, який почав юридично функціонувати з 2002 року, а фактично з 2003-го, ще нікого не засудив, власне, за злочин геноциду. Але він такі злочини розглядає, наприклад, щодо ситуації у провінції Дарфур у Судані, от і де інде. Так, власне, і міжнародний суд ООН, який міждержавні справи, він теж розглядав і розглядає питання про геноцид. Наразі у міжнародному суді ООН і триває одна міждержавна справа, яка стосується злочину геноциду. Це Гамбія проти М'янми, яка стосується звинувачень режиму М'янми у геноциді народу Рохінджа. Ось, але звісно, це жодним чином не пов'язано із злочинами так званими чи з пандемією, про яку зараз іде мова.
От для того, щоб суд міждержавний почав розглядати якісь справи, які пов'язані, наприклад, я не знаю, з якоюсь медичною ситуацією, що має бути? От ви згадували такий термін, як юрисдикція. Давайте пояснимо нашим слухачам і слухачкам, що це означає.
Це означає, що юрисдикція, вона має різні прояви. Насамперед, змістовна, так мовити, юрисдикція, тобто реально має бути ситуація, яка відповідає ознакам такого злочину, тобто спробую знищити, скажімо, певний народ або певну релігійну групу, або певну етнічну групу, расу тощо, фізично знищити, так? Ось, по-друге, там є такий аспект, що хто може звертатися до цього суду, до цього суду може звертатися держава, яка є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, або за власною ініціативою може прокурор суду ставити питання про необхідність порушення відповідного провадження, відкриття відповідного розслідування, або ж Рада безпеки ООН може передати ситуацію на розгляд цього суду. Все це складні дуже шляхи, які гарантують, що в суд не надходить так званий спам. Так, туди не надходять якісь просто відверті якісь звинувачення, які не мають з собою ніякої фактичної основи.
А в суди такі звинувачення передають? От, наприклад, як подібна фейкова справа, про яку ми зараз говоримо?
Я не сумніваюся, що в потоці загальної кореспонденції, яка надходить, скажімо, до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, а писати туди листи може кожен бажаючий, ми з вами теж можемо написати. Напевно, що є ентузіасти, які щось туди і про пандемію пишуть. Але ці листи опиняться у смітнику і нікуди вони далі не потрапять.
Я нагадаю, що це програма «Тест на антифейк» на Громадському радіо. Ми говоримо з першим віце-президентом Української асоціації міжнародного права Миколою Гнатовським. На ефір можна потелефонувати, поставити своє запитання 0800 30 40 33 або написати нам у Viber 067 67 404 76. Але насправді мені здається, що про цей фейк про міжнародний суд в Газі ми більш-менш поговорили. Є ще один фейк про суд і, ну, як про суд? Про потенційний можливий суд, але це теж такий юридичний фейк. А ми будемо говорити зараз про це.
Циклічні фейки.
Парламент Італії нібито вимагає заарештувати Біла Гейтса за злочини проти людства. Чергову конспірологічну теорію поширюють щодо Біла Гейтса у соцмережах. Деякі сайти пишуть, що італійський парламент вимагає арешту Біла Гейтса. Жодних офіційних заяв про арешт американського філантропа в Італії не робили. Про це окремо заявила депутатка від руху «П'ять зірок» Сара Куніал, яка також є противницею вакцинації і порівнює її з добровільним геноцидом. Знову ми з терміном геноцид в цьому фейку будемо гратися. Ну і італійський уряд насправді не вживав подібних заходів проти Біла Гейтса. Депутатка від руху «П'ять зірок» Сара Куніал дійсно заявила в італійському парламенті, що наступного разу, коли подзвонить Біл Гейтс, варто звернутися до Міжнародного кримінального суду стосовно злочину проти людства і звинуватила Гейтса у просуванні вакцинації. Але втім, такі такі заяви для Сари Кунял, як я розумію, вони є характерними. Ми ж зараз поговоримо про трошки інші речі в контексті цього фейку. Пане Миколо, от розкажіть, як відбувається, я не знаю, оголошення якоїсь конкретної людини, наприклад, там філантропа Біла Гейтса потенційно, парламентом цілої країни, наприклад, Італії. У що? Парламент же не оголошує міждержавний розшук.
Ну, звісно, не оголошує, і йдеться ж не про якісь акти парламенту, тому що в парламенті загалом, і, зокрема, і в Італійській республіці, я думаю, здоровий глузд має перемагати. Ось йдеться про те, що в парламентах майже кожної європейської держави, майже кожної демократії опиняються люди в більшій чи меншій кількості, які схильні до того, щоб робити абсолютно неадекватні епатажні заяви, і це їхній стиль. Так, свого часу там в Італії була депутатка, яка іншими відзначалася від якісь більш демонстративними такими діями. Так, ось зараз робляться заяви. І ця пані, ви знаєте, тут одне з двох, як кажуть, або вона геть не освічена і просто вона настільки темна, що робить такого роду заяви, чи, що більш ймовірно, на мій погляд, це свідома, так мовити, свідома провокація. Ви розумієте, ці речі, от коли звучить суд, злочин, тим більше якісь такі страшні злочини, у даному випадку злочини проти людяності, це дуже добре сприймається. Тобто зараз такий іде інформаційний, знаєте, інформаційне таке тло постійне, воно якийсь цей гомін такий важкий, так, для виборця, для людини, що людину треба змусити слухати, так, тобто треба якийсь гучний звук, так, для того, щоб тебе почали слухати. І от вони в такий спосіб намагаються привернути увагу. От запускають якесь слово, там таке геноцидні злочин проти людей, і їх не слухають. Звісно, парламенти таке не роблять і не робитимуть. А заяви можна робити, свобода слова, і тим більше в парламенті.
Так, я розумію, що це робота на свою політичну аудиторію у депутатки італійського парламенту, тому що оскільки такі заяви є, то очевидно є і електорат, на який вони діють, хоча він може бути доволі обмежений.
Звісно, тим більше, що питання, скажімо, міжнародного кримінального права, вони для того, щоб їх розуміти, ну, на достатньо професійному рівні, от необхідна підготовка певна, так? І це не так просто. Навіть ті, хто всерйоз хоче в цьому розібратися, вони мусять терпляче, навіть юристи, не кажучи вже про людей без юридичної освіти, вони мусять терпляче провести там кілька днів хоча б за якимись простими книжками, щоб хоч трішечки зрозуміти, про що йдеться. Бо це реально складні матерії. От. Тому так, це робота на виборця, безумовно.
Потенційно парламенти можуть робити якісь подібні заяви з звинуваченнями однієї людини в якихось там ситуаціях? Давайте, не знаю, відкинемо ситуацію з пандемією, поговоримо про якісь потенційно інші приводи для звинувачень.
Ну, потенційно парламент може ухвалити будь-яку заяву. Заява парламенту, ви знаєте, і у нас обласні ради теж заяви ухвалюються, і районні ради, які завгодно. Тобто заяви то можна ухвалювати. Заяви парламенту юридичної сили не мають, бо функція парламенту не заяви робити. Так, функція парламенту ухвалювати закони. Ось і скажімо, ця депутатка, звісно, чи будь-який депутат може ініціювати зміни у законодавстві, зокрема у кримінальному законодавстві, передбачивши якісь інші підходи, скажімо, до тих чи інших злочинів, включно із злочинами, які в кримінальному кодексі опинилися через те, що ця держава, в даному випадку Італія, має міжнародні зобов'язання переслідувати. Бо всі держави повинні переслідувати винних у геноциді, у злочинах проти людяності, у воєнних злочинах тощо.
Ну от ми в контексті міжнародного суду говорили про такий юридичний спам, про справи, які там можуть надходити в суд, але в них немає ніякої, по-перше, у суду немає юрисдикції їх розглядати, а по-перше, самі справи абсурдні. А так от, яким чином парламенти захищені від подібного спаму у заявах?
Ні, жодним чином. Тільки їхній власний здоровий збут, все ж таки для того, щоб ухвалити заяву, подають на більшість депутатів. Більшість депутатів, мабуть, все ж таки більш відповідально буде ставитися до таких речей. А законодавчого спаму теж дуже багато. Законопроекти найбільш 14 подаються в різних парламентах. Про це можна розмовляти годинами. Вони нікуди не йдуть, але їхні автори, безумовно, теж відзначаються. І потім вони можуть також вішати локшину, чи там, в даному випадку, спагетті, так, на вуха своїх виборців.
Так, є навіть така категорія законопроєктів, які існують тільки для того, щоб їх пообговорювали у ефірах.
Безумовно.
Дякую вам дуже, що були з нами на зв'язку, спростовували цей фейк та попередній теж. Микола Гнатовський, перший віце-президент Української асоціації міжнародного права. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що парламент Італії насправді не вимагав заарештувати Біла Гейтса за злочини проти людства. І от ми розбиралися, наскільки в цілому парламент країни може чи не може робити якісь подібні заяви, яку силу мають такі заяви взагалі в цілому.
Маска під носом.
Поговоримо про наступну історію. Маски і рукавички нібито провокують розвиток інфекційних захворювань, в тому числі туберкульозу, і поширюють бактерії. Відео з такими твердженнями активно поширюють в Фейсбуці. Будемо говорити про цей фейк разом з Тарасом Кравчуком, медичним представником фармацевтичної компанії. Тарас в минулому працював в медицині невідкладних станів. Доброго вам дня!
Добрий день, Анастасія.
Насправді, не перший раз вже чую про маски, про рукавички якось не доводилось, але от про маски, особливо про те, щоб їх не носити, завжди стільки крику, що насправді, коли носиш маску, то тільки від цього більше захворієш. Як думаєте, від чого цей фейк іде?
Ну, я гадаю, цей фейк іде від того, що передусім, зважаючи на той факт, що пандемія вже триває другий рік, то люди передусім втомилися від усього цього і, зокрема, від носіння масок. І таким чином вони намагаються знайти які-небудь виправдання для того, щоб їх, власне, не носити. От, зокрема, якщо, звичайно, не дотримуватись режиму носіння масок і не часто їх змінювати, звичайно ж, вони будуть розсадником вірусів і бактерій. Я гадаю, ви могли доволі часто бачити в громадському транспорті, там в якомусь іншому людному місці, як люди носять маски, які відверто уже бажають кращого.
Так, по півроку.
Не першої свіжості, ну і, звичайно, такі маски можна, звичайно, вважати розсадником бактерій. Проте, якщо їх часто змінювати, носити правильно, знімати правильно, то за жодних обставин вони не можуть бути розсадником інфекцій, а лише оберігають нас та оточуючих від можливого інфікування.
А як в цілому от працює там, я не знаю, маска? Чому, наприклад, лікарі одягають маски, коли проводять операції?
Ну, передусім, лікарі одягають маски під час операції, завдяки, щоб не допустити можливого потрапляння ймовірних збудників в операційне поле. Адже, коли проводиться операція, то є прямий доступ до крові та слизистих оболонок. І таким чином лікарі оберігають пацієнта передусім від можливого інфікування. Тобто маски відіграють таку, так би мовити, двозначну роль. Вони оберігають оточуючих від носія інфекції. Тобто, якщо людина хвора, вона обов'язково зобов'язана носити маску, щоб не допустити інфікування оточуючих. І також оберігає себе передусім від інших людей, які також можуть бути розсадниками інфекції.
А як часто треба змінювати маски?
Згідно міжнародних рекомендацій і тих рекомендацій, які надає нам Центр громадського здоров'я України, то маски потрібно змінювати кожних 2-4 години. Зараз ціна на маски є, ну, будемо вважати, допустимою, тому, звичайно ж, хоча б мінімум кожних 4 години змінювати. І такий є важливий момент, що якщо ви зняли маску, там поклали її в кишеню або що, то дуже не рекомендовано її повторно одягати, тому що вона вже не захищатиме вас та оточуючих від ризику, скажімо, інфікування.
Це ми говоримо про медичні одноразові маски. Якщо говорити про багаторазові?
Ну, передусім, багаторазових масок – це єдине, що марливі можна використовувати, але я вважаю, що ті труднощі, які затрачаються на їх прання, прасування і тому подібне, вони цього не виправдовують. Окрім того, скажімо так, рівень фільтрації там набагато нижчий, аніж у звичайних медичних масках. Ну, звичайно, якщо брати до уваги там респіратори, які також бувають різних типів, то там ступінь захисту є набагато вищим, аніж звичайних медичних масок.
А як щодо респіраторів?
Респіратори, звичайно, їх використовувати найкраще, адже зараз йде мова саме про ті респіратори, які мають фільтр, які не мають фільтр, проте стосовно недавніх досліджень такого американського центру, як CDC, то було виявлено, що маски, які мають фільтр, вони можуть сприяти навпаки розповсюдженню інфекції. Тому зараз рекомендовано до носіння респіратори без фільтрів.
А респіратори без фільтрів – це якийсь у них є буквенний код, правильно я розумію?
Так, у них є маркування, яке зазначається FFP, ну, угу. Чесно, я не знаю, що воно означає, тому що в цю тему аж так глибоко не заглиблювався. І, відповідно, там є маркування також цифрою, там 2, 3 і 4. І, звичайно, чим вищий ця цифра, тим вищий ступінь захисту вважається.
Ну, от ті, хто розповсюджують фейк, про який ми говорили у соцмережах, прив'язують до носіння масок і рукавичок, наприклад, зокрема, поширення бактерій і, зокрема, туберкульозу. Потенційно людина там в масці хвора на туберкульоз може його поширити чи не поширити?
Ну, як скажімо думаєте? Так, епідемія туберкульозу, вона передусім в Україні нікуди не дівалася.
І
зважаючи на, так, звичайно, зважаючи на плачевний стан наших тубдиспансерів і той факт, що практично жодного контролю над хворими туберкульозом не здійснюється, тобто, навіть згадуючи свій час навчання в медичному університеті, то доволі часто можна було побачити людей, хворих туберкульозом, які там стоять на зупинці громадського транспорту, або що вільно собі пересувається, ніхто цього не контролює. Натомість за кордоном це все дуже жорстко контролюється, і всі такі хворі ізолюються, і за жодних обставин вони не випускаються із медичного закладу, допоки повністю не одужують. Тому стосовно, скажімо, носіння маски хворим туберкульозом, звичайно ж, це буде сприяти захисту оточуючих від можливого інфікування. Проте наголошу, що усі ми від народження є вакцинованими від збудника туберкульозу, і також у нас є природній імунітет. Тому, щоб захворіти на туберкульоз,
принаймні ті, кому робили БЦЖ.
Так, звичайно. Тому, щоб захворіти на туберкульоз зараз, це треба добре так постаратися. Не знаю, як довго контактувати із хворим на туберкульоз. Можливо, обмін рідинами до цього може призвести. Але віднедавна таких випадків, скажімо так, не фіксується. Або ж просто нам про них не повідомляють.
Тарас Кравчук, медичний представник фармацевтичної компанії, в минулому лікар з медицини невідкладних станів. У ефірі програми «Тест на антифейк» на Громадському радіо ми поговоримо про наступну історію фейкову, яку поширюють в соцмережах.
Що це було, а головне нашо?
У Сполучених Штатах нібито знали про пандемію коронавірусу задовго до її початку. Це чергова конспірологічна теорія, яку поширюють в соцмережах. І цього разу так звані експерти знайшли новий доказ цьому фейку. На думку деяких користувачів, цей нібито факт підтверджується тим, що на упаковці популярного у Сполучених Штатах мийного засобу Lysol ще минулого року з'явилась етикетка з написом «Вбиває людський коронавірус». І от таку етикет використовують як доказ того, що нібито до пандемії готувались. Маркування таке на дезінфекторах дійсно є. Це не конкретне посилання на COVID-19, який виник в грудні 2019 року. А коронавірус, до якого інші коронавіруси, до якого до великого сімейства, яких належить і COVID-19, які можуть викликати респіраторні хвороби у тварин і у людей. І у світі, за різними даними, зафіксовано кілька десятків видів коронавірусів. Ми неодноразово неодноразово розповідали про це нашим слухачам і слухачкам. Пане Тарасе, розкажіть ще раз коротко. Коронавірус не один, їх насправді багато.
Так, це дійсно так. Родина коронавірусів, вона нараховує декілька десятків штамів, які належать до цієї родини, і серед них близько десятка є, скажімо так, можуть бути загрозливими для людини, в тому сенсі, що можуть викликати захворювання. Якщо ми говоримо про вірус SARS-CoV-2, який, власне, викликає COVID, то він з'явився дійсно, як ви вже зазначили, близько 2 років тому. І, скажімо, те маркування, яке міститься на антисептичному популярному американському засобі, воно включає просто усі ті штами людського коронавірусу, які вже знайомі нам десь із 60-х, 70-х років, проте, скажімо, вони не є настільки заразними, якими є SARS-CoV-2, який, власне, викликає COVID.
А от ще коротко поясніть, що означає це словосполучення «людський коронавірус»?
Людський коронавірус – це є група коронавірусів, які можуть заражати людей. І до цієї групи належать близько 10 штамів.
А є такі штами, є такі штами, які людей і не заражають?
Звичайно, адже, як ми вже зазначили, родина коронавірусів, вона нараховує близько декілька десятків штамів. Відповідно, деякі циркулюють там, скажімо, лише серед популяції тварин і не є заразними для людини. Тобто це не одиночний приклад в природі, і, в принципі, таких прикладів можна навести дуже і дуже багато.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Тарасе, за те, що розбиралися у цих фейках разом з нами. Медичний представник фармацевтичної компанії у минулому лікар з медицини невідкладних станів Тарас Кравчук, гість програми «Тест на антифейк» на громадському радіо. А я нагадаю, ефір для вас провела я, Анастасія Багліка. Мені допомагали звукорежисер прямого ефіру Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Не вірте фейкам і маніпуляціям. Слухайте «Тест на антифейк» на громадському радіо. Слухайте і думайте.
Тест на антифейк. Щодня в ефірі громадського радіо.